say, my dreams, my head, my sex, my bed, and that's where Corona was lying. But then I say, maybe we could divide it in two.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, έρχομαι σε αυτή τη διεύρυνση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα το κόμμα σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της, και το ρωτώ γιατί άκουσα άλλες συναδέλφους σας να μιλούν για γυρολόγους που δεν πρέπει να τους μαζεύει το ΠΑΣΟΚ.
Πλην και μαζί είχαμε συζητήσει, ήμουν από τους πρώτους που, ίσως και ο πρώτος που είπα ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη πολιτική συγκυρία.
Γιατί βάλατε στον Καστανίδη τότε, αφού είχατε πείσει, που είστε και στέλεχος εκεί και υποψήφιος αρχηγός κάποια στιγμή, δεν σας ακουστήκατε.
Να ολοκλήρωσω, να απαντήσω το ερώτημα και μετά απαντήσω το δικό σας. Λοιπόν, άρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να προσελκύσει στελέχη κοινωνικά, πολιτικά, και πρέπει βεβαίως να είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση σε εκλογές που δεν θα αργήσουν και εκτιμώ ότι θα είναι σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα ναι, το ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά, γιατί αν κοιτάμε πίσω, φαντάζομαι ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις, οτιδήποτε. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωσης ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών ή προσέλκυσης από άλλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, η αποχωρήση τελεχών, κύριε Δελατόλα, όπως το Χάρη του Καστανίδη, ενός ιστορικού στελέχου, 31 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κρυφθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τους πολίτες Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν είναι επιλογή του Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Μην το αλλάζετε τώρα.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα.
Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Κατρίνη, τώρα μιλάτε.
Εδώ μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
Και τον θέλατε στις ομιλίες και στις συγκεντρώσεις. Τώρα, τι τα λέτε σε αυτά, σοβαρός άνθρωπος.
Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο.
Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό, και θα το δούμε το επόμενο διάστημα αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει τη Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε ή το ΠΑΣΟΚ εκδίωξε ένα στελέχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυφθεί και από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο της περιφέρειας που πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του κινήματος.
Απλώς ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης, γιατί δεν έχονται εκλογές.
Καλή ατάκα, καλή ατάκα. Καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, από τον τομέα της άμυνας.
Καλό, καλό.
Λόγω εκλογών.
Καλό, και εμείς θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
Κύριε Δελατόλα, για να σας θυμίσω έτσι τα παλιά.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Πώς είστε, κυρία Υπουργέ, είστε εδώ ή στο Λονδίνο? Γιατί κάτι διαβάζω ότι θα πάτε εκεί πάλι για να παρουσιάσετε.
Εδώ μόλις βγαίνω, κύριε Δελατόλα, από μία δύοωρη πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
Πάλι με τους εταίρους, αφού κάνετε τις συμβάσεις. Πολύ παρέα κάνετε τελευταία με τους κοινωνικούς εταίρους.
Ο κοινωνικός διάλογος είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο. Φέρνουμε τώρα νέο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, έχεις όμοιες θέσεις εργασίας, και παρατηρείτε το φαινόμενο όχι μόνο.
Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πείτε μας τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο.
Παρατηρείτε λοιπόν το φαινόμενο για όμοια θέση εργασίας ένας άντρας να πληρώνεται περισσότερο από μια γυναίκα. Έχει έρθει λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις για να κλείσει αυτό το
κάτι τέτοιο, ή είναι
13% απόκληση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 12% κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα όταν έχεις λοιπόν όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, να μην υπάρχει μισθολογική απόκληση. Άρα,
και τι γίνεται σε αυτό, για πέστε μας.
Λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσεις που θεσπίζονται πριν την πρόσληψη και μετά. Πριν την πρόσληψη, ας πούμε, εφ'εξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης, θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσε να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα, μεγαλύτερη διαφάνεια μισθολογική πριν από την πρόσληψη.
Και ισοτιμία, δεν ξέρω αν είναι σωστό που λέω, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, πώς θα διασφαλιστεί.
Και συνεχεία θα σας πω, εάν είσαι σε μια επιχείρηση και έχεις μια υποψία ότι για όμοια θέση, είσαι ας πούμε στο τμήμα λογιστηρίου και σε όμοια θέση υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θες να ξέρεις εάν πράγματι τηρείται αυτή η υποχρέωση για...
Και όταν τα κριτήρια τα άλλα είναι του αλλού καλύτερα, και πώς θα το επιβάλλει.
Αυτό έχεις δικαίωμα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα απόδειξης, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Οδηγία συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα
λίγο στοιχεία. Δύσκολα εφαρμόσιμο αυτό. Βλέπω και τον Νίκο έχει μια...
Ναι,
είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έρχεται.
Διότι θα ξέρετε τι θα γίνεται. Κυρία Υπουργέ, θα επικαλείται η επιχείρηση ότι κάποια προσόντα του άλλου εργαζομένου οδηγούν στη διαμόρφωση υψηλότερου μισθού.
Και γι' αυτό υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή.
Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
Αλλά να το τονίσουμε, αυτό σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων. Και σημαίνει και ειδικά των γυναικών.
Μακάρι, έτσι,
γιατί έχουμε περιπτώσεις που πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες.
Ωραία, για πείτε μας τώρα το εξής. Έχει παρατηρώ και εγώ και ενδεχομένως και ο αγαπητός μου Νίκος, ότι όταν κάνει κάποια πρόταση η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ και έχει ένα ενδιαφέρον για τα εργασιακά, ας πούμε, τώρα που σας ρωτήσω, εσείς αμέσως απαξιώνετε και μετά όταν κάνετε εσείς το βίντεο, βέβαια κάνει και το ΠΑΣΟΚ σε πολλά.
Απαντώ, κύριε Δελατώνα.
Έκανε μια πρόταση ο Ανδρουλάκης για τρέμει εργασία και είπε να όταν μαζεύονται ώρες και τα λοιπά, τα ρεπό και τα λοιπά. Και εσείς αμέσως λέει, λέτε δεν ισχύει, δεν κάνει, δεν δείχνει.
Και λέει λοιπόν, ότι απαντώ. Εφαρμόζεται και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
Ισλανδία, Ολλανδία κτλ.
Όπως ξέρετε, σε ό,τι νομοσχέδια έχω φέρει, συστηματικά ενσωματώνω προτάσεις και κοινωνικών εταίρων και κομμάτων. Και βγαίνω και το ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις Ελληνικής Λύσης, τις πλαίσιες ελευθερίες, πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα, το αντίθετο, θέλουμε το διάλογο και μάλιστα και τους καλώ στο τελευταίο νομοσχέδιο δεν ήρθαν καν να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στο διάλογο, προσέξτε. Το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ηλικίες συμβάσεις, ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους του χώρου στην αγορά εργασίας, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε. Κλείνω τα περί κοινωνικού διαλόγου. Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι, και γι' αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό αύξηση 20%.
Ωραία, γιατί δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, για πείτε μας.
Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Τι λέει ακριβώς? Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά η τετραήμερη εργασία. Η πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός, λέει: δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Και αυτό είναι σοβαρό γιατί. Γιατί θες να κυβερνήσεις τη χώρα. Θες να έχεις σχέδιο. Πρέπει να έχει πρόγραμμα, πρέπει να έχει τεκμηρίωση. Και εγώ θα σα πω το εξή. Έτσι και ο Ανδρουλάκης.
Γιατί, με συγχωρείτε εδώ να μην το αφήσουμε να απαντείτε αυτό. Γιατί, ναι. Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι κυβίστηση και δεν είναι εν τρόποι που μπορεί μέσω αυτών των τρόπων και τη διαδικασία και των εναλλακτικών να εφαρμοστεί το τετραήμερο.
Γιατί έχει Τετάρτη και λες, τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, ναι, να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεται την Πέμπτη και λες, φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν είναι κυρίστηση.
Μάλιστα.
Τι είναι αυτό. Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, είπε ο κ. Χατζηνικολάου κάτι πριν. Ότι λέει το Πασόκ ότι γίνεται, λέει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
Μας το είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς.
Έρχομαι. Παράδειγμα. Ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στη Γερμανία. Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει οριζόντα διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία, δεν υπάρχει ένα κλάδο, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Βέλγιο, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Πάμε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο τι έχει? Αυτό ακριβώς που έχει και η Ελλάδα και το καταψήφισε το Πασόκ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το Πασόκ ψήφισε όχι. Άρα, ο κύριος Ανδρουλάκης έχετε τώρα. Επικαλείτε το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε. Θα πω. Επόμενο σημείο. Το Πασόκ και λέει, θέλουμε κοινωνικό διάλογο, πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο κτλ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση? Έναν. Έναν.
Να βγει. Αφού και κάθε τρεις και λίγο τους έχετε στο γραφείο, πώς να στηρίξουν την πρόταση του Πασόκ?
Να σας θυμίσω, γιατί και δηλώ δημόσια δεδομένα. Ξέρετε ότι δεν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Λοιπόν, υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της πολιτικής επιτροπής του Πασόκ.
Ωραία, για πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ.
Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, όχι τετραήμερη, τριήμερη εργασία. Και εδώ προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
Ωραία.
Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Αυτή
για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, κυρία Κεραμέως. Αυτή η ψηφιακή κάρτα η οποία. Πρώτα, αν έχει αποδώσει, ακούω από επιχειρηματίες ότι τους ταλαιπωρεί λίγο, κάθονται εκεί και έχουν μεγάλη, έχει λάτρα, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ αυτό το πράγμα. Αν έχει αποδώσει, και δεύτερο, κάπου διάβασα ότι επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους και σε ποιους.
Σωστά. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερορίες και να μην πληρώνονται, για να το πω πολύ απλά. Και δεύτερον, να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί μια επιχείρηση η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων, και μια άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα λοιπόν, την οποία την έχω εφαρμόσει κατά κόρον πράγματι, έχει ζητήματα, δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία, εγώ θέλω να είμαι καθαρή, να τα λέμε τα πάντα όπως είναι. Από την άλλη, διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς έρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έρχεται λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την κλάδη τη οποία έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ούτω καθεξής. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες, πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφ' εξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε 1η Ιανουαρίου με τις νέες φοροελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με τις πρόσθετες, με την αύξηση, ας πούμε, από τα 250 στα 300 ευρώ και ούτω καθεξής για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα, όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.
Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχω ένα-δυο ερωτήματα ακροατών πριν πάω στο Rebrain Greece και στην επόμενη στάση του που είναι στο Λονδίνο, για να μας πείτε αν έχουμε αποτελέσματα και ποια είναι αυτά. Ο φίλος ο Ανδρέας, τακτικός ακροατής μας, λέει, παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά
μη μισθολογικά
κόστη στην Ευρώπη. Και ρωτά αν θα κάνετε στο μέλλον, αν θα κάνει η κυβέρνηση και άλλες προσπάθειες για τη μείωσή τους.
Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά. επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1η-1η του 27. Κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου, θα είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης πλέον, είμαστε σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εισφορές σημαίνει και πληρωμή συντάξεων. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
Ο κύριος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη Αττικής λέει: παρακαλώ, ρωτήστε την Υπουργό για ποιο λόγο ο διακανονισμός που γίνεται με τον ΕΦΚΑ στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν μετρά για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του για τη σύνταξη.
Θα μας το στείλει αυτό αναλυτικά να το δούμε ακριβώς. Να καταλάβω ακριβώς τι το προβληματίζει.
Λέει,
να το στείλει, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι,
θα το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
Ναι, αυτό θέλει, φαντάζομαι, να μιλήσετε και με την ΑΔΕ. Όχι, ναι, πιθανότατα και με την ΑΔΕ.
Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός. Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός. Που εφαρμόζεται και στον ΕΦΚΑ.
Ναι.
Αλλά να το δω με χαρά. Λέει,
ο άνθρωπος δηλαδή λέει ότι όταν τα ρυθμίζω πρέπει να μπορώ να πάρω και σύνταξη. Πρέπει να μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Αυτό λέει, δείτε το, νομίζω είναι ένα... Ακούγεται δίκαιο αυτό που λέει.
Θα το δω αναλυτικά.
Κυρία Υπουργέ, έρχομαι στο Rebrain Greece. Έχει αποδώσει μέχρι τώρα κάτι? Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου?
Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι το Rebrain? Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια.
Είναι το να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Να γυρίσουν
τα παιδιά μας πίσω και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Πάμε Λονδίνο μεθαύριο, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρτ, στο Άμστερνταμ, όπου έχουν πάει πολλοί Έλληνες και δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο που μας έρχεται, 9 Μαΐου. Και το λέω για όσους μας ακούν, που ξέρουν, έχουν οικογένεια στο Λονδίνο, έχουν παιδιά στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα, και σκέφτονται ενδεχομένως την επιστροφή στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole, το κέντρο του Λονδίνου. Μπορεί κανείς να γραφτεί, μένουν λίγες θέσεις, ομολογώ, για εγγραφή. Μπορεί να μπει στο Rebrain Greece Υπουργείο Εργασίας και να γραφτεί για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους.
Εγώ θα σας πάω λίγο, στην ουσία του πράγματος. Θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως βελτιωθεί τα πράγματα με τρόπο ώστε να μπορεί η Ελλάδα να είναι ελκυστική για ένα παιδί το οποίο έχει καλό βιογραφικό και εργάζεται με καλές αποδοχές στο Λονδίνο, για παράδειγμα.
Τα τελευταία 15 χρόνια γύρω σας μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473. Δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει, μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά? Με φορολογικά κίνητρα. Για παράδειγμα, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέψει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια νέα είδηση, διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Από χτες, προχτές, ισχύει και αν θες να έρθεις να εργαστείς στο δημόσιο. Αν θες να έρθεις να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ. Αν θες να γίνεις ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Άρα λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Κίνητρα κατά της γραφειοκρατίας. Παράδειγμα, είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα, προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μία σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους πατριώτες μας, την απόφασή τους να επιστρέψουν.
Τώρα, πάμε και λίγο στο κόμμα σας, πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Έντονη είναι η αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα, πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική σας ομάδα που θα συνεδριάσει αύριο, νομίζω, συνεδριάζεται, να αποκαλύψει μια εικόνα όχι ιδιαίτερης ενότητας και ομοψυχίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας θυμίσω τις συζητήσεις που γινόντουσαν όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας. Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν κατά των άρσεων ασυλίας. Τελικά έγινε αυτό? Δεν έγινε. Θέλω να σας θυμίσω τη συζήτηση που γινόταν όταν είχαν καταθέσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές μία ερώτηση για ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Τότε λέγαν το αντάρτικο των 5-7, δεν θυμάμαι πώς ήταν, 7, το αντάρτικο των 7, κακό κλίμα και το καθεξής. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής και σε βελτίωση πολιτικής. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Το λέω για να πω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό, στο διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα. Γι' αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρία της Συμβουλευτικής Ομάδας και θα συζητήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, μπορεί να προτείνει διατάξει προς αναθεώρηση. Και αυτός ο διάλογος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους βουλευτές, τους πυλώνες δηλαδή ακριβώς του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασίας, γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.
Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα,
εγώ
κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο, Γλυκιά Εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα, από τη συγγραφέα best-seller των New York Times, Karen Rose Smith, ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Yeah, yeah, yeah. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη, το Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Μια που δεν μπορούμε να πολυταξιδεύουμε, το ταξίδι μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ του Food and Travel νομίζω ότι θα σας ξεκουράσει πολύ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Yeah, yeah, yeah.